9.
Jacqueline puhkes naerma ja matkis eeslipakkujate papagoi hüüdu. See on väga halb täht, söör. See täht kukub alla. Poirot oli just magama jäämas, kui teda äratas häältepomin. Ta kuulis Simon Dowley häält, mis kordas samu sõnu, mida ta oli laeva Shellalist lahkudes öelnud. Nüüd peame sellest üle saama. Jah, mõtles Poirot endamisi. Nüüd peame sellest üle saama. Ta ei olnud õnnelik. Järgmise päeva varahommikul jõudis laev Esseboisse. Cornelia Robson, nägu säramas, suur lehvivate servadega kübar peas, ruttas esimeste hulgas kaldale. Cornelia ei osanudki kedagi kõrgilt kohelda. Ta oli sõbralikus tujus ja talle meeldisid kõik tema kaaslased. Hercule Poirot, kes kandis valget tülikonda, roosat särki, laia musta kaelasidet ja valget troopikakiivrit, ei pannud teda võpatama, nagu aristokraatlik Miss Van Schuler oleks kindlasti teinud. Kui nad koos mööda sfinkside alleed sammusid, vastas ta meelsesti Poirot konventsionaalsele küsimusele. Kas teie kaaslased ei tahtnud templit vaatama tulla? Teate, Nõbu Marie, see tähendab Miss Van Schuler, ei tõuse kunagi kuigi vara. Ta hoiab väga oma tervist. Ja muidugi tahtis ta, et tema põetaja Miss Powers oleks käepärast. Ta ütles ka, et see ei ole just kõige ilusam tempel, aga oli väga lahke ja lubas mul seda vaatama tulla. See oli temast väga kena, märkis Poirot kuivalt. Puht südamlik Cornelia nõustus kõhklemata. Oh, ta on tõesti väga lahke. Lihtsalt oivaline, et ta minu sellele reisile kaasa võttis. Küll ma olen õnnelik. Suutsin vaevu oma õnne uskuda, kui ta emal ettepaneku tegi, et võiksin kaasa tulla. Kas teil on tore reis olnud? See on ime tore. Olen näinud Itaaliat, Veneetsiat ja Paaduat ja Piisat. Siis Kairot. Ainult, et Kairos ei tundunud Nõbu Marie kuigi hästi, nii et ma ei saanud suurt ringi vaadata. Ja nüüd see oivaline sõit Wadi Halfasse ja tagasi. Teil on õnnelik loomus, mademoiselle, lausus Poirot naeratades. Ta vaatas mõtlikult vaikset, kulmu kortsutavat rosaaliat, kes üksinda nende ees kõndis. Ta on väga kena, eks? Ütles Cornelia tema pilku järgides. Ainult pisut põlglik. Loomulikult on ta väga inglaslik. Nii armasta just ei ole, kui Mrs. Dowley. Arvan, et Mrs. Dowley on kõige veetlevam ja elegantsem naine, keda olen näinud. Tema abikaasa jumaldab isegi maapinda, kus ta kõnnib, eks ju? Ja minu arvates on too hallipäine daam väga isikupärane, või mitte? Tema nõbu on vist hertsog. Eile õhtul ta rääkis meie lähedal temast, ega tal endal vist tiitlit ei ole. Cornelia vadistas seni, kui giid peatuse tegi ja alustas. See tempel on pühendatud egiplaste jumalale Aamonile ja päikese jumalale Re Harakhatele, kelle sümboliks on jahikulli pea. Jutt jätkus suminal. Doktor Pessner, paedeker käes, pommises endamisi saksa keeles. Ta eelistas kirjasõna. Tim Allerton ei olnud seltskonnaga ühinenud. Tema ema lõhkus parajasti reserveeritud Mr. Fantropi juures jääd. Andrew Pennington, käsi linnet tõuli püha ümber, kuulas tähelepanelikult. Teda huvitasid nähtavasti kõige rohkem mõõtmed, mida giid loetles. 65 jalga kõrge. Minu meelest natuke vähem. Suur mees see Ramses. Egiptuse kõige mõjukam inimene. Suur ärimees onu Andrew. Andrew Pennington silmitses ütlejat hindavalt. Linnet, sa näed täna kena välja. Olin sinu pärast varem väheke mures, sa paistsid päris otsa jäänud. Omavahel lobisedes pöördus grupp laevale tagasi. Karnak liugles mööda jõge üles voolu. Nüüd ei olnud vaatepilt enam nii sünge. Paistsid palmid, haritud maa. Tundus, et ümbruse muutus hajutas ka salajase rusutuse õhkkonda, mis reisijate hulgas oli valitsema hakanud. Tim Allertoni hea tuju oli hoogu saanud. Rosaalia näis vähem tusane, linnet peaaegu muretu. Pennington sõnas Linnetile. Pulmareisi ajal on muidugi taktitu noorikule äriasjadest rääkida, aga on paar asja. Miks mitte muidugi onu Andrew? Muutus Linnet kohe asjalikuks. Minu abiellumine on nagu nii mõningaid muutusi tekitanud. Just nimelt, tahaksin millalgi mõnedele dokumentidele sinu allkirja. Miks siis mitte kohe? Andrew Pennington vaatas ringi. Nende nurk vaatlussalongis oli täiesti tühi. Enamik reisijaid oli väljas tekil vaatlussalongi ja kajutite vahekäigus. Ainsateks salongis viibijateks olid Mr. Ferguson, kes jõi ruumi keskel laua ääres õlut, jalad määrdunud flanellpükstes välja sirutatud ning vilistas joomise vahepausidel omaette. Hercule Poirot, kes istus eesaknal ja imetles avanevat panoraami, ning Miss Van Schuler, kes istus nurgas ja luges raamatut Egiptusest. Tore, sõnas Andrew Pennington ja lahkus salongist. Linnet ja Simon naeratasid teine teisele. See oli aeglane naeratus, millel kulus haripunkti jõudmiseks tükk aega. Kas kõik on korras, kallim? Küsis Simon. Jah, seni küll. Naljakas, ma ei olegi enam nii närvis. Sa oled suurepärane, ütles Simon, hääles sügav imetlus. Pennington tuli tagasi kaasas map tihedalt täis kirjutatud dokumentidega. Halastust, hüüdis Linnet, kas ma pean neile kõigile alla kirjutama? Andrew Pennington kostis vabandavalt. See on üsna tüütu, ma tean, aga ma tahtsin sinu äriasjad esitada nagu kord ja kohus. Kõigepealt 5. avenue kinnisvara üürileping, siis lääneosariikide maade konsessioonid. Pennington segasi sorteeris pabereid. Simon haigutas. Tekile viiv uks paiskus lahti ja Mr. Fantrop astus sisse. Ta vaatas sihitult ringi, lonkis vööri ja jäi Poirot kõrvale seisma, silmitsedes kahvatu sinist vett ja kollast kaldaliiva. Kirjuta sinna, ütles parajasti Pennington, lautades Linneti ees dokumente laiali. Linnet võttis dokumendi, luges selle läbi, pööras korraks esimese lehekülje tagasi, võttis siis sulepea, mille Pennington oli tema kõrvale asetanud, ja kirjutas alla. Linnet, tõuli. Pennington võttis alla kirjutatud dokumendi ära ja lõi lahti uue. Fantrop kõndis nende poole. Teda näis huvitavat vaade külgaknast ja ta läks selle juurde. See on ülekanne, sõnas Pennington. Sa ei tarvitse seda lugeda. Linnet libistas tähelepaneliku pilgu üle dokumendi. Pennington pani kolmanda lehe ette. Jälle uuris Linnet seda hoolikalt. Need on kõik päris tavalised, märkis Andrew. Ei midagi huvitavat, ainult ametlik fraseoloogia. Simon haigutas uuesti. Kallis tüdruk sai kavatse ometi kogu seda paberi uputust läbi lugeda. Selleks kulub kogu hommikupoolik kuni lõunani ja kauemgi. Loen enne allakirjutamist alati kõik läbi. Isa õpetas mind seda tegema. Ta ütles, et dokumentides võib alati mõni viga olla. Sa oled suur ärinaine, Linnet, naeris Pennington väheke karedalt. Ta on palju kohusetundlikum kui mina oleksin, märkis Simon naerdes. Ma ei ole ühtki ametlikud dokumenti kordagi läbi lugenud. Kirjutan alla, kuhu kästakse ja ongi kõik. See on suur lohakus, sõnas Linnet laitvalt. Mulle ei ole ärimehe vaistu, teatas Simon rõõmsameelselt. Pole kunagi olnud. Mulle öeldakse, kirjuta alla ja ma kirjutan. Nii on palju lihtsam. Andrew Pennington silmitses teda mõtlikult ja lausus kuivalt, silitades sõrmega ülahuult. See on mõnikord veidi riskantne, tõuli. Lollus, pareeris Simon. Ma ei ole neid inimesi, kes usuvad, et kogu maailm tahab neid põlvili suruda. Olen usaldav noormees ja see tasub end täielikult. Mind ei ole kunagi alt veetud. Kõigi üllatuseks pöördus vaikne Mr. Fantrop äkki Linneti poole. Loodan, et ma ei sega vahele, kuid lubage mul öelda, kui väga ma teie ärilist kompetentsust imetlen. Oma erialal, olen advokaat, olen näinud, et daamid on ärialal väga saamatud. Läbi lugemata dokumendile mitte kunagi alla kirjutada. See on lihtsalt imetlusväärne. Ta kummardas kergelt. Seejärel pöördus ta uuesti vaatlema niiluse kaldaid, ise näost punane. Linnet lausus ebakindlalt. Tänan. Ta hammustas huult, et naeru maha suruda. Noormes oli nii ääretult pühalik paistnud. Andrew Pennington näis tõsiselt pahane. Simon Dooley oli aga kahe vahel. Kas pahandada või naerda? Mr. Fantropi kõrvalestad olid tulipunased. Palun järgmine, naeratas Linnet Penningtonile. Aga Penningtoni meeleolu näis täiesti rikutud olevat. Arvan, et ehk mõni teine kord. Nagu Tõuli ütleb, kui sa need kõik läbi loed, oleme siin lõunani. Maastiku imetlemise võimalust ei tohi mööda lasta. Nagu nii need kaks esimest dokumenti olid kõige pakilisemad. Tegeleme äri asjadega hiljem. Siin on hirmus palav, kurtis Linnet. Lähme välja. Kõik kolm väljusid. Hercule Poirot pööras pead. Tema pilk puhkas mõtlikult Mr. Fantropi seljal. Libises siis Mr. Fergusonile, kes lamaskles pea seljas ja vilistas ikka veel vaikselt. Lõpuks silmitses Poirot Miss Van Schuleri nurgas istuvat sirget kogu. Viimane jõllitas Mr. Fergusoni. Külguks avanes ja Cornelia Robson rutas sisse. Sa olid hirmus kaua ära, nähvas vana daam. Kus sa olid?
Palun väga vabandust, nõbu Marie. Lõng ei olnud seal, kust ütlesite. See oli teises kohvris koos.
Kallis laps, täiesti lootusetu, et sa kunagi midagi üles leiad. Sa püüad küll, ma tean, aga sa pead targem ja kiirem olema. Ainult väheke rohkem kontsentratsiooni.
Mul on väga kahju. Kardan, et olen väga rumal.
Keegi ei tohiks rumal olla, kui ta väga püüab, kallis. Võtsin su reisile kaasa ja loodan vastutasuks pisut tähelepanu.
Cornelia punastas. Andestage, nõbu Marie.
Ja kus on Miss Powers? Pidin oma tilgad juba 10 minuti eest saama. Palun mine ja otsida kohe üles. Doktor ütles, et kõige tähtsam on.
Sel silmapilgul tuligi Miss Powers käes väike rohuklaas. Teie tilgad, Miss Van Schuler.
Pidin need saama 11:00, nähvas vana daam. Kui ma millegagi rahul ei ole, siis just ebatäpsusega.
Miss Powers heitis pilgu käekellale. Täpselt 11:30.
Aga minu kell on 10:11 läbi.
Arvan, et minu kell on õige. See on täiuslik. Iial ei käi ettega jää maha. Oli Miss Powers häirimatu.
Miss Van Schuler neeles rohuklaasi sisu alla. Mul on palju halvem, sähvasta.
Kurb kuulda, Miss Van Schuler. Miss Powersi hääl ei kõlanud sugugi kurvalt, vaid täiesti huvitult. Ilmselt vastas ta masinlikult.
Siin on liiga kuum, kaebas vana daam jälle. Otsige mulle tekil tool, Miss Powers. Cornelia, too mu kudumistöö. Ära ole räpakasega pilla seda maha. Ja siis tahaneks, et sa keriksid natuke lõnga.
Rongkäik väljus.
Mr. Ferguson ohkas, liigutas jalgu ja märkis.
Jessas, ma keeraksin sellel mutil kaela 2 korda.
Te ei salli niisugust tüüpi, küsis Poirot huviga.
Ei salli? Ei! On see naine kunagi kellelegi head teinud? Ta ei ole iial lillegi liigutanud. Kogu aeg sõidab teiste seljas. Ta on parasiit ja neetult ebameeldiv parasiit pealegi. Siin laeval on palju inimesi, kelleta maailm väga hästi toime tuleks.
Kas tõesti?
Jaa. Kas või see sama tüdruk siin ülekannetele alla kirjutamas ja end tähtsaks tegemas. 100,000 armetud töölised rügavad näljapajuki eest, et temal oleks siit sukki ja igasugust tarbetut luksust. Üks rikkaimaid naisi Inglismaal, nagu mulle öeldi. Ja pole samuti oma elus kõrt kõrre peale tõstnud.
Kes teile rääkis, et ta on Inglismaa rikkamaid naisi?
Mr. Ferguson mõõtis teda sõjaka pilguga. Mees, kes polnud harjunud lobisema. Mees, kes töötab oma kätega ja ei häbene seda. Mitte üks teie üles löödud keigareid, kes kõlbavad vaid luuslangi löömiseks.
Tema pilk peatus halvaks panevalt kaelasidemel ja roosal särgil. Te mõtlete mind? Mina töötan oma mõistusega ja ei häbene seda. lausus Poirot tema pilgule vastates. Mr. Ferguson ainult norsatas.
Maha tuleks lasta, enamus neist.
Kulla noormees, ütles Poirot, kui ägedalt te küll vägivalda pooldate.
Kas oskate öelda, mida saab vägivallata teha? Enne kui uut ehitada, tuleb vana maha lõhkuda ja hävitada.
Kahtlemata on see lihtsam ja kärarikkam ja suurejoonelisem.
Ja mida teie enda elatamiseks teete? Võin kihle vedada, et üldse mitte midagi. Vist nimetate end keskpäraseks inimeseks?
Ma ei ole keskpärane. Mina olen tipp inimene. Deklareeris Poirot ülbelt.
Kes te siis olete?
Olen detektiiv. Kostis Poirot sellise tagasihoidliku häälega, nagu ütleks, olen kuningas.
Püha jumal, näis noormees tõsiselt tagasi tõmbuvat.
Tahate öelda, et sel tüdrukul on tõesti hirm naha vahel, et ta kardab kohe nii kangesti oma väärtusliku elu pärast?
Ma ei ole seotud ei monsieur ega madame tõuliga. Olen puhkusel, vastas Poirot jäigalt.
Naudite puhkust, ah?
Ja teie? Kas olete ka puhkusel?
Puhkusel, norsatas Mr. Ferguson jälle ja lisas mõistatuslikult.
Ma uurin olukorda. Väga huvitav, sõnas Poirot vaikselt ja taganes tasapisi tekile. Miss Van Schuler oli hõivanud parima nurga. Kornelia põlvitas tema ees, käed halli villase lõnga vihiga ette sirutatud. Miss Powers istus sirge seljaga ja luges Saturday Evening Posti. Poirot jalutas aeglaselt mööda tekki. Laeva ahtrisse jõudnud põrkas ta peaaegu kokku naisega, kes pööras tema poole oma jahmunud näo. Tõmmu, pikantse, romaani tüüpi näo. Naine oli riietatud musta ja rääkis suurekasvulise tervisest pakatava vormis mehega, välimuse järgi otsustades mehaanikuga. Mõlema nägudel peegeldus imelik ilme, süütunne ja ärevus. Poirot imestas endamisi, millest nad võisid küll rääkida. Ta jätkas oma jalutuskäiku pikki backboardi. Kajuti uks avanes, nähtaval ilmus Mrs. Ottenburn ja kukkus talle peaaegu sülle. Mrs. Ottenburil oli seljas hellepunane satiinist hommikukleit.
Andestage, vabandas ta. Kallis Monsieur Poirot, mul on hirmus kahju. Teate, seda teeb see loksumine. Mul ei ole merel kunagi jalgu all, ainult siis, kui laev paigal püsib.
Ta kahmas Poirot käsivarrest kinni.
Ma ei saa selle loopimisega seista. Ma ei ole merel kunagi õnnelik. Ja olla siin tunni järel üksi. See minu tütar ei mingit poolehoidu ega kaastunnet vaesele vanale emale, kes on tema heaks kõik teinud.
Mrs. Ottenburg hakkas nuuksuma.
Olen olnud tema ori. Olen töötanud end vaese omaks. Suur armastatu. Oleksin ma võinud olla suur armastatu ja olen kõik ohverdanud kõik ja mitte keegi ei hooli. Aga ma räägin kõigile, nüüd ma räägin kõigile, kuidas ta on mind hooletusse jätnud, kui südametu ta on, tuua mind sellisele reisile, mis mind surmani ära vaevab. Lähen ja räägin neile kohe. Ta kõikus ette poole. Poirot toetas teda viisakalt.
Saadan ta teie juurde, madame. Minge oma kajutisse tagasi, see on praegu parim.
Ei, tahan kõigile rääkida, kõigile laeval.
See on liialt ohtlik, madame. Laev kiigub kõvasti. Te võite üle parda kukkuda.
Mrs. Ottenburn vaatas talle kahtlevalt otsa. Te arvate nii? Kas te tõepoolest niimoodi arvate?
Arvan küll.
Poirot oli edu. Mrs. Ottenburn kõikus, vaarus ja pöördus oma kajutisse tagasi. Poirot sõõrmed tõmblesid paar korda. Ta noogutas ja suundus sinna poole, kus Rosalie Ottenburn, Mrs. Allertoni ja Timmy vahel istus. Teie ema vajab teid, mademoiselle. Rosalie oli päris rõõmsalt naernud. Nüüd läks tema nägu taas pilve. Ta heitis Poirotle kiire kahtlustava pilgu ja ruttas pikki tekki minema.
Ma ei saa sellest tüdrukust aru, ütles Mrs. Allerton. Ta on nii muutlik. Ühel päeval sõbralik, teisel päeval tõre.
Läbinisti rikutud ja mossis, sõnas Tim.
Mrs. Allerton raputas pead. Ei, ma ei usu, et see nii on. Arvan, et ta on õnnetu.
Tim kehitas õlgu. Oh, ma arvan, et meil kõigil on oma mured.
Tema hääl kõlas karedalt ja rusutult.
Kostis kongi kõmin.
Lõuna, hüütas Mrs. Allerton rõõmsalt. Olen näljane kui hunt. Poro märkas, et Mrs. Allerton istus sel õhtul Miss Van Schuleriga juteldes. Kui ta neist möödus, pilgutas Mrs. Allerton talle silma ja ütles, muidugi Kalfraja lossis, kallis, kallis hertsog. Cornelia, hoolitsemisest vabaks lastud, oli väljas tekil. Ta kuules doktor Pesnerit, kes jutustas talle midagi igavat egüptoloogiast, mida oli Paedekerist lugenud. Cornelia kuulas süvenenult. Reelingule nõjatudes märkis Tim Allerton.
Siiski on see maailm närune.
Rosalie Otternburn vastas.
See on ebaõiglane. Mõnele inimesele on antud kõik.
Poro ohkas. Ta oli rõõmus, et ei olnud enam noor. Esmaspäeva hommikul kostsid Karnaki tekil rõõmu ja vaimustuse hüüded. Aurik oli randunud ja mõnesaja jaardi kaugusel otse päikese paistes seisis tohutu kaljust välja rajutud tempel.